nantino be kabaru ji le leedi amendi ka wala yela hore mudum fey nom holitiri wede kanko banjugo dante o lami do maison de la presse le wi mako nantino be kabaru ji di wakati fu atawam chuutitebe tordaji ana wada fewde mu em e be majjine na du gidale ana wada fewde mabbe dum tawede imadaraji di goldi mabbe wondi wadde fa hada dum fu
antito netete
sonu halere gonga kabaruji ko mata giddi nane di kabarujin ko mata famnyal won handan le dub jappidi me yi journalisten suutabe ko heewi fa handen ana fodo dub tati handen be yi itaka tofon misali mudun hamadun nyali boli musa banan dikko sakitere joni sori koni gollole sudaro jo daneya suba le region segu kaydin suutam
dans la région de Ségou.
Odo rafi weltare le golle mabbe o kan ko be teta hala ko hebi sembe sabe rafi dena ko gondo le leedi amendi ilal hitane 2012 nam holitiri wiide horebe yogabe kumani be nantingol kabaruji bamako do faaye tole region ajidi le hakkune majji ana bankas na do koro e nokkule gondo le wuddu leedi amendi basu ana sattile mudum sanni
le conflit
sabe la fik derne ana tidi ko le hebe hakkune journalisten ka e jamaren sabe face amili tewde kabaruji handen jama ana huna kandema kulleji yogaji tun a journalist hono ko noddata liberté d'expression tun bataka leedi mali sabi journalist en mali be golla le torraji sattuji
le région ngaji kewudi la hakune leedi amendi hono masina duanza ngondudu fewde rafinde nagu o hakkilaji jamande ka ana feccito sanne so yogabe kan en ka holi ci wiide nantinobe kabaruji le leedi amendi ana wondi billede sanne wobbe kan en ka fili kebe wiide be ngatta golle mabbe o hono no hani wadireden
le watti mo wonda handen journaliste fe goto la haki leedi mali sabe lafi dejerne sa ye misal menen nuko am masna do journaliste wawa yede fenu ko yogaje wi tewten kibaruji yogabe journaliste en du sabe inde journaliste ko ana hala halaji bondi fedde yimbe yogabe bonne inde mu en
yalla nantinobe kabaruji le leedi amendi ana yoppe hala no yidiri dunke andan be kabaru majjum ka ana narda journaliste en be wada imadaraji fa anda ko woni le dewte fa yotto sariyaji kunchonoji hore gollal mu en Sadu Abdoulaye Yatara yo goto le fedene be noddirta o haute autorité de communication o lamino de kiddo maison de la presse Bamako do
journaliste mali fu hannan ana han tewde antasariaji winnadi li suri sere leedu malnu gidi hitan 1991 ko nayiri du golal journaliste won tummode ko noddirta article 58 kanyun dun ana janta do kabaruji rewntide journaliste fe watti so torra hewtuma li golleji makko dudo ana jogi nafa
kanko monsieur Yatara o da journaliste en be faayo to nantinobe kabaruji de leedi amendi fu teddina dati di golle mu en o windi le mudum sabi le wi mako dun tan woni datol gotol bawdo rende be
pour que la liberté
son fa journaliste mali heba rente golle ne wodiri be ne hani du antude ne golle journaliste yehirta be jokal laabi yamiraade watti fu ben han tawede yimbe hollobe misaliji lobbi le golle mabbe den soni saraji hollitaama ana hani batat isariyaji le ngal gollal
andinde tan wiide ana heba duubi jom nantinobe kabaruji le leedi amendi wala fu balligu ko hokkete balla mo gouvernement o hokkanno nantinobe kabaruji le leedi amendi arande o darnam dum kutteje mudum mata ma sanne le gollirdi kumani di yettinde kabaruji kewdi le leedi amendi non holitiri wede lamido maison de la presse.